Jurnale și memorii. Nicolae Tonița. Scenariu radiofonic de Ileana Costin.
Frânghia de rufe taie în două spațiul încărcat cu zăduf și liniște. Nu mișcă nimic. O harababură de lucruri, aproape toate schiloade, sufocate de arșiță, încremenite în dezordinea deloc căutată a curții mici din spatele casei de mahala. Godinul negru, cu burlanul strâmb, ligianul alb în care a clocotit apa scoasă din fântâna cu roată lipită de un paravan de scânduri, dulapul galben, inutil aruncat și el acolo lângă copacul scofâlcit, dar strigând cu ultimele lui iluzii de viață în coloritul verde al frunzelor, iată dacă ar fi să ne oprim doar la aceste două detalii, pomul firav și dulapul strâmb și scorojit, ar fi de ajuns să pătrundem în lumea de gânduri și frământări a pictorului Tonița. Detașarea acestor două elemente, arcuirea copacului tânăr căutându-și cu ardoare lumina în această curte meschină de mahala, mișcare, efort crâncen de a sparge zidul și a răbufni spre spații vaste alături de ușile dulapului, două uși pătrate, fără geamuri, doi ochi mari, orbi, resemnați ai unui dulap căzut în indiferență, abia sprijinindu-se de peretele de scânduri putrede ale magaziei. Rufele de pe frânghie, o cămașă, un cerceaf, apatice, inerte, neputincioase în acest spațiu îngust, stacojiu, prevestesc însă lumina solară care pătrunde până la ele printr-o tăietură între ziduri. Acolo, cerul albastru, cald și calm, abia o frântură din el se strecoară ca o speranță, drum de început spre vastele spații ale marilor și sublimelor eliberări.
Dacă în acest cadru de galben toropit de arșiță, copate de verde într-o frunză, cu o părere de cer între doi pereți albi, ar apărea sfios și tainic un copil cu ochii mari și negri, căutându-și febril jucăria pierdută.
Dacă s-ar rătăci în acest dezolant decor un clovn visător și trist, scăpat pentru o clipă de emoția trapezului.
Dacă ar țipa ciori negre și totuși undeva într-un colț ar răsări deodată ca o explozie un buchet de garoafe.
Am avea aproape total imaginea tristeții și umilinței unei lumi căreia pictorul Tonița i s-a alăturat.
N-au lipsit din biografia lui Tonița zbuciumul și umilirile unui trai nesigur. Bucuriile luminii și culorii se zămisleau adesea din tristețe. De acolo pornise artistul, din lumea celor umili, cum se numea un întreg ciclu de studii prezentat la întâia lui expoziție, în 1916. Era o lume palidă de suferințe, căreia pictorul îi descifra fiecare nuanță într-o gamă simplă de culori, dar profunde și vii.
Culoarea e în funcție de ceea ce vrei să exprimi. Ea trebuie să oglindească limpede sentimentul de bază pe care se clădește întreg tabloul. Purpuriul aprins de la brâul flăcăului care joacă vesel în horă va geme surd când vom reprezenta același flăcău pe năsăria morții. Colorist. Colorist nu înseamnă policromist. Din cele trei culori fundamentale, roșul, galbenul și albastru, se poate iscodi o gamă infinită de nuanțe. Izvoarele coloristice stau de la naștere în pictor.
Cea din tâi cutie cu vopsele căpătată de la un unchi al meu, cu sprijinul și cu dragostea căruia am putut să-mi fac mai întâi studiile, am avut-o pe la vreo 10-11 ani. Iar cel din tâi profesor al meu de pictură a fost bătrânul maestru de desen de la liceul Codreanu din Bârlad, care m-a supravegheat într-un exercițiu de începere, dându-mi să transcriu în culori un bazorelief de gips reprezentând firește pe împăratul Traian. Al doilea exercițiu însă l-am executat sub propria mea conducere, direct după natură. O hudiță încadrată de case mărunte, care se termina în fund cu o punte de lemn ce trecea peste gârlița târgului. În peisajul acesta scăldat într-o lumină mohorâtă de toamnă umedă, fumul de la coșurile caselor, ce se târa greoi ca șarpele, izbi deosebit de cutremurător fantezia mea de copil. Bineînțeles, nu l-am putut traduce în vopsele, deși înainte de a începe mi se părea întreprinderea tare ușoară. A fost primul meu insucces și prima mea trezire dureroasă din încântarea pe care orice copil o pune în oricare din faptele sale.
Vedeți, azi fetița mea se împopoțonase cu o panglică albastră. Mă gândeam eu, de unde s-a fi găsit panglica? Și ea mi-a spus că e de la domnul Tonița. A vrut să o picteze. I-a pus panglica în păr și a pictat-o. A mai apărut și aia mai mică cu o bazma cu flori. Auzi, mă uitam la ea și nu-mi venea să cred. Păi de unde să-i cumpăr eu alea mici o bazma cu flori?
Așa, așa. Păi domnul Tonița îi cheamă mereu pe copii din mahalaua noastră la el în atelier. E prieten cu toți, cu toți. Și ei se uită la el când pictează și dânsul îi pictează apoi pe rând. Le dă pangli scoți de zmeie colorate, fel de fel de zdrențe, galbene, verzi, albastre. Leagă la fetițe fulare colorate, da, la gât. Mai potrivește o panglicuță.
Panglicuțe multe.
Tonița păstra la capătul șevaletului diverse cupoane de mătase, fâșii de țesături, zdrențe sau panglici de care se servea ca să stimuleze cromatismul. Lega după caz o basma pe capul unei fetițe, ori un fular de gâtul unui băiețel, înoda o panglică de o șuviță de păr ca să ajungă la un acord frumos sau la un accent intens.
Pentru un colorist, miezul suculent al unei rodii e mai pregnant decât frumusețea unui tors antic.
Florile lui Tonița sunt fuzee de culori pe care nu l-ar putea recunoaște un botanist, dar pe care un pictor le poate distinge. Culoarea are funcție dramatică. Galbenul unei cămăși, iată, accentuează durerea expresiei de pe chipul clovnului, înlăturând brusc imaginea paiaței care ne face să râdem. În fața noastră, saltul mortal sau pirueta de pe sârmă devin acte tragice, atitudine critică directă a pictorului în fața realității.
Și eu am debutat ca actor. Aveam teatrul meu propriu în pivnița acasă și realizam rețete apreciabile. 8 nuci și 14 nasturi pe care îi împărțeam după spectacol trupei, păstrând pentru mine, firește, cele mai mari nuci și nasturi de sidef. Puțin mai târziu am intervenit în decorurile noastre ca pictor. Zugrăveam pe fundalurile de zid ale maidanelor unde ne instalasem scena tot ce imaginația mea de regizor socotea pe atunci absolut indispensabil succesului reprezentației. Păduri care semănau cu pehi de ghete și perspective de străzi urcând toate, toate la deal, pe lângă care actorii mei păreau toți uriași. Da, dar adevăratul meu debut, debutul în pictură, a fost cam pe la anul 1900, când am primit eu de la o cocoană comanda să-i fac un portret.
În oloi, domnule Tonița.
Da, da, doamne, în oloi, facem un portret în oloi, bineînțeles, în oloi e cel mai bun aici.
Da, domnule Tonița, abia aștept să văd cât de bine iese tabloul. Da. Și pentru asta, uite, vă făgăduiesc 4 lei. Ce, nu sunteți mulțumit, nu? Dar nu e puțin 4 lei, nu? Mai ales că vă dau voie să mâncați cât vreți dumneavoastră agudele de la mine din grădină tot timpul cât veți lucra.
Agude? Doamnă, da, vai, da, sunteți, cum să vă spun eu, fermecătoare chiar.
Da, să văd însă cum scoateți. Doar vedeți cum arăt, nu?
Am reușit, firește, să zugrăvesc o cucoană bătrână, ceea ce de alminteri nu era greu. Toate cucoanele bătrâne seamănă între ele, dar clienta mea...
domnule Tonița, dar cum, dacă este o glumă, nu ce arăt eu chiar așa?
4 lei, nu? Agude. Ce? A, da. Vă rog foarte mult, nu? Puțin așa, pe aici, pe acolo. Uite nasul.
Așa, ce cu nasul?
Parcă mai subțire, nu? A. Și ochii, parcă mai...
Mai mari, nu? Mai mari.
Exact, domnule Tonița, mai mari.
Și cura,
mică. Gâtul, mai știți, parcă mai plin.
Așa.
Oh, și cercei. Cum da? Nu vedeți ce lucioși sunt cercei mei din urechi? Nu?
Da.
Sunt aur, domnule Tonița. Ar trebui mai galbeni, da. Mai galbeni.
Mai galbeni, doamnă, trebuie mai galbeni, așa. Pe e, trebuie galbeni.
Aur, domnule Tonița. Abia aștept de data asta, sunt sigură că va fi ceva extraordinar. Sunt curioasă ce o să zică bărbatul meu.
După asemenea indicații imperative, nas subțire, ochi mari, gură mică, cercei de aur, m-am trezit că pictasem o fetiță de 11 ani. Cocoana a fost încântată. Bine, avea vreo 65 de ani, mă rog. Și m-a achitat foarte culant cu 4 piese de argint noi și strălucitoare. Numai când am ajuns cu ei la bragagiul meu...
Domnule Tonița! Sunt false, domnule, sunt false! Cine te-a păcălit?
Atunci mi-am dat seama ce riscuri mari sunt în cariera de pictor. Ceea ce am putut cu prisosință verifica și mai târziu. Am călătorit mult și de la o vârstă fragedă. Nu împlinisem 16 ani când am vizitat pentru prima oară Roma. Mai târziu am colindat prin toate orașele Italiei. Studii propriu-zise de pictură nu am făcut niciodată călătorind. Nu pot studia decât statornicindu-te pentru mai îndelungată vreme. Așa am studiat la Iași, la München și la Paris. În atelier... mereu într-un atelier luminos, liniștit, cu flori la geam, cu un copac dincolo de geam. Interioarele mă calmează, natura îmi dă în schimb nervozități și migrene, chiar dacă am în fața mea, nu știu, un cartof inofensiv sau un simplu peisaj. Prea multele detalii mă confundă și mă dor. În orice împrejurare pornesc numai și numai de la culoare.
Revelația fundamentală a carierei lui de pictor, spune criticul de artă Dan Hăulică, a rămas întâlnirea lui Tonița cu Lucian. A scris mult despre el, schițe, eseuri, amintiri. La întrebarea unui reporter ce nu ați scris încă despre Lucian, Tonița a răspuns:
că m-aș bucura tare mult să-l întrec.
Trecuse prin mai multe ateliere românești și străine. Fusese la München, în Italia și la Paris. Picta de ani întregi, fără să se găsească pe sine, vădindu-se însă tulbure, ori de o claritate opacă, cețoasă. Când a avut putința să vadă o colecție bogată în Lucian de prima mână, în sufletul său s-a declanșat un resort ascuns. A devenit el numai la lumina incandescentă a acestei revelații.
Pe liniștea lăutei fără zvon, pieziș, petale de lumină curg. Pe-o strachină un cerb a tresărit și de pe raft, din fiece volum, poeții ies să asculte liniștit un cântec risipit ca un parfum. Sperioase păsări se înalță în zbor prin florile unui chilim moltean. Se cer în garoafele lui Lucian și sângerate cad din rama lor.
Dealul, reînviat după ploaie, miroase a fân ud, apelin și zmeură, nesfârșită iarba, cerul fără sfârșit. Până aici, lângă palma pe care o întins spre lujerul de ciuboțică, e regatul picioarelor lui bolnave.
o mână spre liniștea petalelor încă strălucind sub stropii rotunzi ai ploii, cealaltă mână abia mișcându-se, legănându-se trist, abia atingând răsura și cimbrul. Ochii mari, anemone scânteitoare și vii, răspund vag marilor și adâncilor chemări ale lumii dealurilor, această lume de suișuri și coborâșuri, cu minuni de vegetație la fiecare pas. Le va părăsi, va coborâ spre liniștea și singurătatea odăii, de unde nu va mai putea pleca niciodată.
Din februarie 1913 nu l-am mai văzut pe Lucian. Adică, la drept vorbind, atunci l-am văzut parcă pentru prima și ultima oară. Sărman prieten, duhul tău stă larg deschis asupra universului ca o uriașă cupolă de cristal în care se răsfrâng căpătând clarități nebănuite toate adâncile probleme ale vieții și ale frumosului.
Polina? Polina?
Da.
Polina, îți place pânza asta?
Ți-am spus să te odihnești, Ștefan. Ai lucrat prea mult. Hai, te rog, întinde-te pe pernă să-ți fac un ceai.
Polina, am pictat legumele astea ca și cum le-aș fi cules singur după ploaie pe răcoare din pământul adânc și proaspăt. Când te gândești cu câtă nepăsare le hăcuim și le înghițim, nu mulțumim o clipă oamenilor care le-au semănat și care le-au îngrijit și cules, luptându-se cu arșița și cu secetă, greutatea transportului, cu pofta de chilpirgeala precupeților. Eu mă bucur de două ori de ele, îmi sunt și modele și hrană. Cei săraci greu se înfruptă din ele, că le trec pe dinainte fără a le putea cumpăra. Și fructele și florile. Florile.
Hai, gata, odihnește-te. S-ar putea să mai avem oaspeți, prieteni.
Prieteni? Prietenii mei sunt atât de puțini. Câți prieteni, Doamne, câți au mai rămas?
Fluturii albi dau târcoale cireșilor în floare. Soarele cade timid și călduț peste pereții umezi ai caselor din sada primăverii. Din streșini în picură rar ultimii stropi. Merg la Lucian. Voi merge la Lucian. Trebuie să merg la Lucian.
Uite, am spus eu, a și venit cineva. Uite, văd pe cineva la poartă.
E doctorul. El trebuie să fie doctor.
Da, dar nu e singur, mai e cu cineva.
Un prieten bogat, doctor în drept, viitor ministru, care are o splendidă seră la moșia lui, îmi trimite astăzi printr-un curier special o lădiță ingenios ambalată cu 5 bujori roșii, proaspeți de parcă ar fi culeși acum, și un bilet în care îmi scrie:
îți trimit bujorii pentru amicul tău pictorul, m-am uitat cum îl cheamă, despre care mi-ai vorbit cu entuziasm astă vară la varieteu. Spune-i să-mi facă și mie un tablou, dacă vrea să mai capete și altă dată flori. În cazul când mi-l isprăvește până mâine seară, încredințează-l omului meu să mi-l aducă. Botez copilul preotesei și vreau pe lângă altele să-i fac cadou un tablou, căci are o fată la pension la Brăila care pictează ca un serafim. Dar să-i pună și cadră, căci pe aici nu se găsesc. De are nevoie de bani, mai dă-i pe deasupra și 40 de lei din partea mea. Dar numai dacă îmi va trimite tabloul. Ți-i voi restitui când ne vom vedea la București.
L-am găsit ca de obicei în pat. Odaia lui mare și albă împărtășea o liniște și un parfum deprimant de sanatoriu. Capul îi sta proptit între perne, trupul acoperit cu o cuvertură. Se bănuia schelet. Întreg cuprinsul odăi era stăpânit de capul lui. Capul acela, un cap enorm cu unghiuri aspre de craniu, peste care pielea palid a rămie, devastată de variolă, se subtiliza violet în preajma orbitelor sinistre, pe fundul cărora le căreau hipnotic doi ochi impresionanți, ca două țipete în noapte. Numai gura lui, o gură largă, fantastică, a cărei buză superioară mare se apleca voluptos de bună peste cea interioară, fină ca profilul unei petale de roză. Zâmbea blajin sau părea că zâmbește necontenit. Medicul îngrijitor intră, întovărășind un tânăr sfios. Eu eram acela. Și tânărul zise penibil:
am venit să te deranjez și eu, domnule Lucian.
Dragă băiete, n-ai nicio teamă. Eu sunt deranjat de vreo 10 ani de zile.
Într-adevăr, au trecut 120 de luni de când Ștefan stă țintuit patului cu fața către cer și mâinile pe piept, în așteptarea supremei dezlegări. Și totuși în astă seară el rosti gluma aceasta, silabă după silabă, calm și limpede, ca o binecuvântare sacerdotală.
Flori, flori, mi-ai adus flori!
Nu vă scuturați, florilor! Ascultați-mă bine, surorilor! Toamna-i departe, departe al clopotelor cântec de moarte.
Să nu răspundem visului rău care vâslește deasupra noastră mereu.
Florile și fiecare sens luminos al lumii să poposească în cartea mea deschisă și ca în pământul milei și al minunii să învie orice pasăre ucisă.
Flori, mi-ai adus flori, bujori, bujori.
I-am legat pensula de antebrațul mâinii drepte, căci boala i-a luat vigoarea degetelor și mâna lui început să se zbată nervos și stângaci pe suprafața pânzei și fața lui se crispa ca de durerile unei faceri. Înfricoșător. Ruina aceasta de om care făcea penibile sforțări, poate cele din urmă să traducă prin mijlocirea unui braț invalid rezonanțele nebănuit de adânci ale unui suflet încă viu, mă impresionează până la lașitate. Am fugit din fața acelei schinciuiri voite și într-o cameră lăturată, în umbra perdelelor groase, am plâns. Plânsul sec al neputinței mele detestabile. Auzi, nu știu cât de târziu, glasul coanei Polina.
Domnule Tonița! Domnule Tonița! Ajutați-mă, vă rog!
Lucian, extenuat, căzuse pe speteaza fotolului. L-am ridicat ca pe un mort și l-am așezat iarăși în patul lui cu fața în sus și mâinile în lungul trupului. Zâmbi trist și îmi zise:
vezi tu, de durerile mari, sufletul se subtilizează, se purifică. Tu ai o mare virtute, consum tihnit din ceea ce înregistrezi. De aceea obrazul tău e roz și sufletul tău e ca un strug. Nu mai pot.
Florile dumitale, bujorii dumitale, domnule doctor în drept, viitor ministru, n-au putut fi terminate. Cred că preoteasa căreia îi botezi nu va fi prea
dezolată din pricina asta.
Mai târziu, publicându-și însemnările, Tonița va scrie:
însemnările acestea prea sunt impregnate de o intimă înțelegere ca să fi meritat soarta de a fi etalate pe întinderea unor foi obștești. Dacă totuși m-am hotărât să le public după necurmate și grele ezitări, asta am făcut-o numai pentru că sufletul și chipul lui Lucian sunt oglindite aici într-un fel cu desăvârșire neașteptat și tragic. Ele vor servi cândva, peste multă scurgere de timp, aceluia care, chinuit de dibuirile în haos ale picturii românești, va căuta să fixeze în istorie geniile creatoare ale poporului nostru, deosebindu-le cu o uriașă barieră de gloata abilă, zgomotoasă și șarlatană a artizanilor ahtiați după gloria publică și favoarea oficială remuneratorie. Adeseori primesc vizite, se înfilipează dialoguri
pe care le publicați apoi. Pana dumneavoastră de critic e destul de temută printre confrați.
Da, se tem mediocritățile, pe asta și vreau.
Iar convorbirea dumneavoastră cu prietenul Georges de Sanois, francez desigur, a suscitat discuții.
Da, cu toate că în definitiv articolul publicat de mine mă interesa numai pe mine. El se intitula Expoziția N. Tonița. Autocritică.
E adevărat, autocritica dumneavoastră ilustrează deopotrivă în altele exigențe pe care le puneți în fața artistului creator sinceritatea și simțul său de răspundere față de public. Interesant și ceea ce spune prietenul dumneavoastră Georges de Sanois. Și tocmai asta a supărat publicul.
Georges, e supărat? Iată-l pe prietenul meu, care s-a așezat abătut pe marginea divanului cu un zâmbet ca macro. Acru, nu vi se pare?
Glumiți, nu văd pe nimeni.
Georges de Sanois, prietenul meu din Franța. Din Franța a spus?
Glumiți, domnule Tonița. Totuși...
L-auziți? Nu e suficient să aperi în scris un principiu de artă. Mai mult nici nu e necesar. Frumosul nu se lămurește și nici nu se popularizează prin disertații dactilografiate ori prin foiletoane de gazetă. Sunt totuși o sumedenie de chestiuni elementare în meșteșugul pictoricesc pe care publicul nostru mare le ignorează cu desăvârșire. Acestea toate trebuiau aduse întâi în lumină pentru ca să se poată păși apoi la analiza, explicarea și valorificarea operei de artă. No, pentru mine în artă nu există chestiuni elementare, fiindcă arta nu este o îndelnicire cu trepte de meșteșug precise care încep cu A și se termină cu Z. De când mijește în sufletul artistului și până se traduce în formă plastică desăvârșită, emoția estetică nu cunoaște decât culmi. Înălțimile toate, în afară de cele fizice, sunt inaccesibile pentru mințile și simțirile mediocre. Stai, cu toate acestea am izbutit să cultiv într-o largă măsură numai ura. Ai vizitat și ai analizat conștiincios expozițiile tuturora și celor mulți le-ai spus: arta nu trăiește prin etalarea stabilă a unor materiale agreabile retinei, ci prin revelațiunea personalității voastre creatoare. Ei te-au privit peste umăr și s-au întrebat: cine este impertinentul acesta care ne insultă așa de grosolan, tăgăduindu-ne puterea noastră creatoare? Da, chiar așa. Apoi au râs în urma ta ca de un caragios și te-au stropit cu noroi. Prietene, stai puțin, stai. Eu am credința că ești adânc înșelat în judecata ta. Singura mea preocupare, una a fost: să mă aflu pe mine însumi. Și nu te-ai aflat. În fiecare pânză ai o ezitare sufletească, o rezervă mentală, un calcul de laborator care înnăbușe substraturile emotivității tale până la nimicire. Nu te văd nicăieri trăind tu, întreg, sincer, sălbatic. Te zbați așa, asemenea sclavului legat în lanțuri grele, să sfarmi cătușile tale și să alergi în largul liber. Păi nu izbutești, nu. Oțelul care te ține țintuit de rădăcinile trecutului și de hipnoza contemporanilor e mult mai viguros și decât sufletul tău obosit și decât haina ta de lut, flăguită. Arta cere sforțări extraordinare. Puțin sunt aceia care să nu se prăbușească sub greutatea ei. Dar tu nu te-ai prăbușit. Nu te-ai prăbușit încă? Prietene, mărturisirile tale sunt întotdeauna de preț, pentru că ești tâlmaciu unei conștiințe care ține să rămână oricând cinstită și sinceră. Tu îmi vorbești adevărul. De aceea poate sufletul meu îmbracă acum haina cernită a suferinței, căci adevărul doare. Doare ca mușcătura unui șarpe fantastic. Doare ca cea din tâi sărutarea iubitei. Și cu toate acestea întremează spiritul asemenea sucului care pătrunde din adâncurile negre ale pământului până în caliciul florilor albe. Mă închin adevărului.
Domnule Tonița, am asistat? Incredibil! Dar am asistat la un dialog cu dumneavoastră, cu propriul dumneavoastră eu. Atât de grav, atât de fascinant și de real. Asta înseamnă că...
Georges de Sanoa nu există.
Da.
Da. Este personajul fictiv care apare în aproape toate articolele și foiletoanele mele scrise în formă de dialog. Georges de Sanoa este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Nu, am spus unul dintre, pentru că am mulți prieteni. Pe unul și văd venind pe uliță. Ba da, nu, de data asta este real. Este chiar prezent. Doctorul Taifun care vine cu papucii lui Mahmud să-mi pozeze. Știi că i-am făcut portretul. Vă amintiți povestea aceea trandafirii? Descrierea clipului aceea când prietenul meu care va deschide îndată ușa, elev fiind, a primit de la o fată un buchet de trandafiri.
A prins la față și descumpănit, am luat buchetul de trandafiri și am ieșit din clasă. Stranii senzații încercau sufletul meu. Simțeam în mine ceva plăcut și cald, dar totuși bolnăvicios și vinovat. Acești trandafiri continuau în conștiința mea pe frageda lor dăruitoare. Și acest fapt adăuga în cumpăna senzațiilor mele de apăsare și de boală ceva dulce și răcoros, care mă oprea să mă desfac de ei și să-i dau peste zaplazul vreunei grădini din cale.
L-auziți? Bate rușe, Taifun, nu altceva. Desigur, iar va fi o discuție aprigă.
Gala Galaction.
El. Zice, Toni, am treabă cu pictorul Tonița. Concediază pe criticul de artă Netonița și lasă-l aici numai pe pictor.
Bine, atunci, uite, poftim. Iau paleta borcanul cu pensula culorile și aruncă limerele supat.
Gata. Acum putem vorbi. Putem cenzura pe criticul trimis la plimbare.
Putem.
Acest critic ți-a prins paie în cap. Am auzit că stimații tăi confrați de ambe sexe, care au avut parte de aprecierile lui, au făcut împotriva ta un fel de ligă de răzbunare.
Bă, Galactor, nu pot să rab mediocritatea în artă, înțelegi? Nu pot să înghit pictura făcută cu diletantism, nu pot! Și sunt profund nenorocit când dintr-o sută de pânze laborioase nu găsesc pe pictor în niciun.
Stai, acesta e glasul criticului, Tonița. Nu-mi trebuie acest răzvrătitor, de la afară! Vreau să-l aud plănuind, visând, plângând pe pictorul Tonița.
Privește atunci în jurul dumitale, iată, faptele mele bune și rele. Iată gândurile mele cele mai rebele și ambițiile mele cele mai chinuitoare. Mă lupt cu această veșnic minunată ferie pe care dumneata o numești lumea și caut să-i smulg crâmpeie de arabesc și de lumină.
Da, ai zis bine. Într-adevăr, tot ce văd aici trădează investigație și zbucium. Creația ta pare a fi realizată în chinuri și în temperatură.
Da. Caut. Caut. Caut cu încordare. Ce caut? Nu știu. Foarte rar sunt mulțumit de ce am lucrat și adeseori în vedenia care se zbuciumă pe pânză trec cu cuțitul și o ispravesc.
Sărmane Toni, câtă milă trebuie să inspiri tu acelor confrați fericiți al căror geniu de catifea șterge colbul de pe planetă și dăruiește trandafirilor ghimb de gum elastic.
Da, ce să zic? Au dreptate să mă compătimească. M-am născut nemulțumit și îngrijorat.
Data asta sunt copii mari, mari, mari mei prieteni. Mă cunosc ca pe un calbreaz. Nu fiindcă le iau covriș cu susanul, ori mă joc cu ei rișca, ori le înalt zmeie cu zbârnăitor de tinichea. Și pentru că unul din ei, anume...
Mitruță Vasca!
Iată-i, ei spune, mai pot să scap de ei, Mitruță Vasca. Ia uite, bălan și dulce de pacă, n-ar fi ieșit dintr-un om, ci dintr-un dovleac galben. Tot la simigerie cu miere a dat zvoană prin de tovară și de hoinăreală și ghidușii că scriu la gazetă și că știu să fac draci și oameni și flori cu vopsele. Ei, vedeți? Ei, vedeți? Nu îndrăznesc să-mi invadeze curtea, nici să-și lipească năsucurile jilave de geamurile mele ca să-mi scodească activitatea pentru ei încântătoare și misterioasă în același timp.
Ursus și un baston greu.
Da, în schimb îmi scriu pe file smulse din caietul de aritmetică, pe margini de hârtie de jurnale, pe fragmente de bucavale găsite în uliță, pe spărturi de tăbliță neagră, pe capace de penare, pe tot ce le îngăde sărăcia lor neștiutoare, ori pe tot ce le scoate care graba febrila comunicării. Ia uite, vedeți? Copiii mi-aruncă epistolele lor de-a dreptul în odaie. Și anume, dimineața între 6 și 8 și seara între 10 și 11, când deschid eu larg ferestrele dinspre stradă pentru aerisire. Cu praștia, cel mai bun mijloc de transport, rapid și sigur.
Eu am scris o scrisoare mai lungă. Oare o să înțeleagă scrisul meu? Ce-ai scris?
Și-am scris. Am fost informat că v-ați făcut ziarist și v-ați iscălit. Eu cred că trebuie să scrieți și despre expoziția lui domnul Știbei, care pictează foarte bine vapoare în apa mării, că i-au plăcut și lui Bădia Caiul, care stă la noi în gazdă și el e sublocotinent și pictează. De ce nu scrieți? Că și la Universul a scris și în toate Bădița Caiul vă cunoaște și spune că a văzut tablouri de dumneavoastră și știe el mai bine că dumneavoastră greșiți desenul. Da. El m-a învățat să desenez cu grade și pe calc o hârtie de-a lui de la birou și spune că fac bine, de n-am vopsele și nici ilustrate, n-am numai una de la mamare și vreau să cumpăr de la dumneavoastră, că sunt informat că-i mai fine, aveți mai și fin? Acarele ori numai cu ulei.
Asta este Gogu. Gogu, da, asta e de la Gogu, da, pe știu ești. E un băiețel foarte hazliu cu păr roșcat. Domnule pictor, când...
Când ne dai voie să venim și noi să vedem pozele pe care le faci, mata, ca să știm și noi, Gogu și Ișman, care...
Un altul. Petrică Ion Linteș.
Păi eu sunt ăsta, auziți-mă de mine, spune, auziți de mine.
E prizărit și șleam, pătiu, cu un permanent zâmbet vinovat pe obrajii de o paloare umedă, îmi scrie și subscrie fermecător.
Eu am luat lecții de pictură cu tata Florica, care e profesoară la școala de fete, că am căpătat o cutie de pasteluri și estompă de pele și raderă de elefant. Cu urmă, am pictat Pacinul se trece, după cum am văzut eu în cartea de cetire, dar din capul meu. I-am pictat, cum a învățat tata Florica, cu baionetă la armă și cerul am făcut cărămiziu, cu ghiulele galbene și fumal, cu scântei și pormă, după ce am pictat pe domnul Tudor Vladimirescu, călare, cu căciulă, și am pictat și niște flori albe. Le-am arătat și pe astea lui Finu Costică și el a zis să-i le dau lui, dar n-am vrut și tata a zis ca ce numai lui, vreau să vin să vi-l arăt și mata. Când să vin? Și mama vrea să vie să vadă ce ziceți, putem veni acum. Vă salut, Petrică Ion Linteș, clasa 3 primar, strada Ionescu 5, loco.
În sfârșit, de la un pui de actor, prieten cu copiii mei.
Ascultă, trimite-mi prin sora lui băiatul tău aia grasă creioanele tale colorate, că vreau să-l fac pe tata cu un sifon pili la teatru pe scenă. Auzi? Dar să mi le ascuți, că am pierdut lama care mi-ai dat-o ieri. Ori dă-mi priceagul tău și o gumă pătrași cu un sărbul. Nu uita, și o coală de hârtie, nu știu când termen, că sunt grăbit. Pătrași cu un sărbul. Când termen, vii eu să ți le arăt, dar mai repede.
Copilării, firește copilării, dar înzbenguiala copilului este întotdeauna un ce serios pe care foarte rar îl pot atinge maturii în actele lor gravisime.
Uitați-vă la el cât e de mic, n-ajunge nici la clampa de la ușă. Și ăsta-i nas, o biată corcodușă. Pe frunte cade un smug de borangic, ieșit din soare și ciufulit nevoie mare. Și pălăria bleagă cu cordea, a lui bunică s-o să fie. Că va fi fost vreodată pălărie, dar au clocit găinile în ea. Și e fudul, se uită încruntat și calcă apăsat ca un cogeamitea bărbat.
Dacă iei poveștile cu tine și intri în lumea pădurii, trebuie să o întâlnești neapărat și pe fetița pădurarului. Se va desprinde poate din cadrul unei ferestre mici cu flori roșii sau va coborâ vertiginos de pe o creangă de brad înconjurată de mierle și veverițe. E subțirică, cu ochii mari și rotunzi, parcă speriați puțin, parcă mirați că ai putut să o descoperi aici, în această lume vegetală plină de cântec și taine. Pe cap o rocăciuliță albă, scufie olandeză, de sub care cați pe umeri plete galbene. Ochii seamănă cu ai pictorului care a zugrăvit-o. Tonița, surprinsă printre veverițe și crenci cu ghindă, e o albă ca zăpada. Sau cine știe, poate chiar o lizucă a poveștilor lui Sadoveanu, oprită pentru o clipă într-o dumbravă minunată cu zâne și lună. Te privește atent să nu-i scape nicio mișcare. Apoi îți întinde o ghindă și începe să râdă, să vorbească cu tine.
Sărăcia și mizeria pe care pictorul le întâlnea atunci în ochii copiilor de pe străzile înguste și cenușii le-a luat așa cum erau cu vârful penelului și le-a fixat în pete de culoare pe pânză. Poate de aceea ochii clovnului și ai fetiței lui sunt atât de triști în pânzele pictorului. Poate de aceea fetița țiculeana, sprijinită de zidul murdar al casei, cu o haină largă care desigur nu e a ei, atârnând lăbărțată pe umeri, caută cu privirea undeva spre o bucurie bănuită și pe care speră să o găsească odată și odată. Tonița a dat copilăriei tot ce a fost mai frumos în culoare, mai luminos, plutind cu o nespusă duioșie, un cântec amar și trist. Copiii lui Tonița au în ochi, veșnic parcă, o dorință de a mângâia o păpușă sau de a înțelege cântecul unei păsări de aur care zboară mereu în preajmă, gata să se lase atinsă, dar niciodată prinsă.
În pânza coadă la pâine, imagine sumbră a primului război mondial, femei și bărbați bătrâni așteaptă umiliți, împovărați de grijă, să se deschidă ușa brutăriei. Și bineînțeles nu lipsesc copiii. Ia aici o fetiță cu basma roșie, cu fruntea puțin aplecată, cu mâinile vârâte în buzunarele rochiței sărace. Așteaptă și ea. În spate toți ceilalți alcătuiesc un convoi al foamei și sărăciei. Ochii fetiței nu se văd, dar îi simțim întunecați și triști.
Simbol al copilăriei gingașe, al vârstei mici în care jocurile și capricile se împletesc la oaltă cu razele de aur ale soarelui și cu ecourile pădurii, e și cunoscutul portret intitulat Catiușa Lipoveanca. Sprijinită de un perete acoperit cu un covor împestrițat de flori roșietice, capul Catiușei se desprinde vioi, senin, reprezentând lumea visurilor unei copilării în care totul, absolut totul, ar trebui să fie dragoste și lipsă de griji.
O rază de soare se joacă pe foaia de carte din tabloul Fetiță citind. Ochii fetiței cu fund albastră din alt tablou au sclipirea jucăușă și speriată a ochilor de porumbel.
În nenumăratele și atent îndelungatele mele incursiuni pe care le-am făcut ca pictor în minunata lumea copiilor, mi-a fost dat să întâlnesc copii înzdrențe și flămânzi, copii suferinți, trupește, dar al căror suflet proaspăt și limpede răsfrângea ca un transparent și pur izvor de munte în alta frumusețe senină a cerului.
Dorm, dorm, să te adorm, ți-am adus fluturii, frunzele, florile și norii tiviți de apus, ce zboară pe sus, serile, stelele, zorile, să dorm, ți-am adus, ți-am adus.
Tonița este unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai picturii noastre din prima jumătate a acestui veac. Omul a fost preocuparea de căpetenia lui Tonița. Ființa umană i-a inspirat cele mai senine creații, de la neuitatele sale capete de copii până la temele dramatice omenești din pânzele prin care își exprimă revolta împotriva umilinței și mizeriei sociale.
În arta noastră, de la țărănismul văzut în dulcegăria rustică, se va trece aproape subit la un fel de orășănism grav și simbolic, la viața tumultoasă a târgurilor, unde omul nu va însemna numai un accesoriu decorativ și amuzant.
Portretul lui Gala Galaction, intitulat Omul unei lumi noi, după titlul unei broșure acestuia Lumea nouă, apărută în 1920 și ilustrată de Tonița, este o lucrare reprezentativă pentru curentele progresiste ce se manifestau atunci.
Din jurnalul unui pictor.
A crea, a lua din lumea ce ne înconjoară, din lumea materială sau din lumea morală, elemente disparate și a le sistematiza apoi, a le lega la un loc, făcând un ce întreg și logic. Dacă acest lucru nu e scăldat în acel duh de viață rupt din însuși sufletul artistului, creația nu e operă de artă. Duhul acesta de viață diferă de la artist la artist, ceva care nu se poate defini, nici pune la cântar.
O privighetoare ca de obosită. Omul o închide în colivie. În noaptea aceea privighetoarea n-a mai cântat. Jignit în așteptările lui, omul o dă pradă pisicii. Dinții animalului pătrund voluptos în țeasta tânără. Dar cuprins subite de mușcări, omul arungă brutal felina și împăiază stârvul cu o stupidă religiozitate. Asta e toată povestea artistului.
Paleta cu vopselele de pe ea ar trebui să fie pentru pictor ceea ce pentru un muzician e orchestra, cu diversele ei instrumente muzicale. Cum din punerea în mișcare a tuturor acestor instrumente, muzicianul poate să scoată un ansamblu de armonie fonică, tot astfel pictorul, din combinațiile culorilor sale de pe paletă, trebuie să capete un ansamblu de armonie cromatică. Așa precum fiecare instrument muzical trebuie să-și păstreze în ansamblul unei orchestre caracterul lui original, asemenea o culoare trebuie să-și păstreze în ansamblul cromatic caracterul ei original.
Pentru pictor, paleta este un instrument prin intermediul căruia sufletul lui caută să se exprime plastic. Tot astfel cum pentru un violonist, vioara este instrumentul prin intermediul căruia sufletul lui se exprimă muzica.
Iată și versuri semnate de Tonița. Pastel urban, descriind în ele chiar ceea ce evocase într-o pânză care s-a pierdut.
Cu firma albastră și scrisul alb, care s-a mutat aici acum un an, peste Maidan, peste salcâmii cu crengi subțiri de ață, peste hanului cu dalb și peste gară, ninge, parcă artificial, tăiței de hârtie de țigară.
Vreme de trei decenii, între 1908 și 1938, semnătura artistului plastic a fost prezentă în peste 50 de ziare și reviste. Și dacă s-ar consemna anumite perioade când Tonița nu a trimis niciun tablou la vreo expoziție, în schimb n-a fost an în care numele său să nu apară fie în ziarele din capitală, fie la Cluj, ori în Dobrogea Jună și Farul Nou din Constanța.
Artistul modern este sclavul cumpărătorului, către care trebuie să se adreseze ca să-și vândă produsul muncii sale.
De după colțul străzii s-au ivit copiii. Îl caută, au pregătit bilețelele. E iarnă, februarie 1940, dar ziua e însorită.
Domnule pictor, când ne dai voie să venim și noi să vedem pozele pe care le faci mata, ca să știm și noi?
Dar cum aruncăm biletul?
Geamul e închis.
Trebuia să fie deschis la ora asta.
Dar geamul e închis.
În nenumăratele și atent îndelungatele mele incursiuni pe care le-am făcut ca pictor în minunata lume a copiilor, mi-a fost dat să întâlnesc copii în zdrențe și flămânzi, copii suferinți trupește, dar al căror suflet proaspăt și limpede răsfrângea ca un transparent și pur izvor de munte în alta frumusețe senină a cerului.
Dar geamul e închis.
Nu mai deschide nimeni fereastra.
Nu mai deschide.
Un mare prieten, Tudor Arghezi, va scrie amintindu-și de pictor.
Tonița nu mai e un nume cu pronume. Aș zice că el e un cuvânt complex concentrat, mare în toate componentele lui: vocație, inimă, har, excepțional orchestrat. Pensula lui suavă spune, gândește și cântă. I-am ascultat de mai multe ori emoționat sunetul de harpă al unui intelect cu vibrații și rezonanțe multiple. Artistului nu era străină nicio problemă a timpului trăit, suferind atât cu nedreptățile sociale ca un revoluționar, cât și cu problemele personale de expresie și adevăr pictural. Vizitându-l odată acasă, i-am descoperit un peisaj necunoscut al gingașii lui sensibilități. L-am găsit în atelier, în fața trepiedului de reazem al șasiului, împresurat de sumedenii de păsăruici multicolore, ciripindu-i pe umeri și scule, fiecare în glasul ei de câmp și pădure. Copilele minuscule ale delicatei lui inspirații. Le chema, veneau. Îl cunoșteau ca pe un frate mare. Ele știau că îi zboară sufletul odată cu ele.
Ați ascultat Jurnale și Memorii, Nicolae Tonița, scenariu radiofonic de Ileana Costin, versuri de Magda Isanos, Otilia Cazimir și Ion Pilat. Au interpretat actorii Virgil Ogășanu, Lucia Mureșan, Nicolae Pomoje, Ion Marinescu, Mihai Fotino, Rodica Sanda Tuțuianu, Elena Nica Dumitrescu, Ruxandra Sireteanu, Atena Demetriad, Alexandrina Halic, Genoveva Preda, Ileana Șerban, Boris Petrov, Constantin Fugașin, Dan Condurache, Daniel Horhocea, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.